Laidą ekspertai patarė pristato Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Tech. Daugiau informacijos vilniustech.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Verslas skambina pavojaus varpais, trūksta daugybės specialistų. Tačiau šiandien laidoje ekspertai patarė aiškinsimės, kokias studijas turėtų rinktis abiturientai, norintis darbo rinkoje būti reikalingi dar po 4 metų. Šiandien paklausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius Romualdas Kliukas. Sveiki.
Labą dieną.
Nestojimai į aukštąsias mokyklas jau eina, kiek žinau, į pabaigą. Pernai jūsų universitete buvo 2 labai populiarios specialybės, tai yra kūrybinės industrijos ir pramogų industrijos. Kokios šiemet tendencijos, kur nori studentai, abiturientai stoti ir mokytis?
Deja, tendencijos labai nesikeičia, bet aišku, keičiasi atsižvelgiant į darbdavių nuomonę, į medijose skleidžiamą nuomonę ir taip toliau. Tai šiemet tikrai statybų sektorius matosi atsigauna, į statybą stoja labai neblogai. Aišku, ir Vilnius Tech stengiasi eiti koja kojan su šiuolaikinėm technologijom, su šiuolaikinio pasaulio tendencijom. Mes įkūrėme naują studijų programą, BIMAS vadinamas, tai yra Building Information System, tai
čia statybose, kas
statybos sektorėje, tai yra tarp kryptinė, tarp dalykinė studijų programa, statinio informacinis modeliavimas, kas dabar viskas statybose vyksta IT erdvėje, kaip sakant, virtualioje erdvėje, ir studentai turi turėti daug IT žinių, statybo žinių, sakykim, teisinių žinių ir taip toliau. Taigi statyba, IT, visos studijų programos, programų inžinierė, informacinės sistemos ir taip toliau, atsigauna elektronika, kadangi labai darbdaviai skambina varpais, kaip jūs sakėt, trūksta ne tik IT specialistų, bet ir elektronikos, dirbtinio intelekto specialistų ir tam tikros įmonės. Ten, kur labai trūksta specialistų, atskiri sektoriai įkuria, net suteikia pirmakursiams stipendijas nuo 100 to 500 eurų į mėnesį, be jokio atidirbimo, be jokių išankstinių sąlygų.
Be jokių įsipareigojimų.
Įsipareigojimų. Kai kur yra įsipareigojimas atlikti praktiką pas juos. Viskas. Tos stipendijos yra, kaip sakant, konkurso būdu, geriausiams skiriamos.
O tai čia į kokias specialybės suteikiamos tokias stipendijos? Jau, į kur labiausiai trūksta tų žmonių? Kurių...
Kelių priežiūra ir Kauno tiltai suteikia kelininkams, miestų inžinierijos specialistams, Vilniaus šilumos tinklai, Litesko, suteikia pastatų energetikos specialistams, yra pastatų energetikos studijų programa. Teltonika, Viti Global, Amber Grid suteikia IT specialistams, dirbtinio intelekto specialistams. Turiu pasakyti, kad šį metį kūrėme ir 2 naujas studijų programas. Tai yra dirbtinio intelekto sistemos ir taikomasis dirbtinis intelektas. Tai aišku yra miksas, kaip sakant, tarp kryptinė, tarp dalykinės studijų programos, elektronikos, IT, mechatronikos, robotikos.
Na, šiemet žinau, kad abiturientai kur kas geriau išlaikė matematikos egzaminus. Na, jei lygintumėm su praeitais metais, tai šiandien šiemet išlaikė 85%, pernai 67%. Tai gal daugiau abiturientų renkasi ir rinksis inžinerinės specialybės, nes iš tikrųjų, kiek žinau, šitų labai trūksta specialistų.
Tikėkimės, nes visi universitetai Lietuvos daug daro, kad STEM studijų programa susijusia su tiksliaisiais mokslais jau moksleiviai susidomėtų nuo 10 klasės. Taip ir Vilnius Tech tą daro, bet matyt, dar priklauso ir nuo to, kaipgi išlaikė tą egzaminą, kad išlaikė, tai išlaikė, koks jo lygis, nes vis tiek šiemet vyriausybės priimtas sprendimas, kad minimalus konkursinis balas į valstybės finansuojamas ir mokamas vietas yra 5,4. Aišku, sąlygos truputį palengvintos, nes reikia išlaikyti 3 egzaminus, lietuvių, matematiką ir 3 bet kokį, bet norint studijuoti, aišku, yra dar ir kitos galimybės, dalinės studijos, ką daro Vilnius Tech labai sėkmingai, tai yra dalį studijų programų studijuoji metus ir taip pat po to perlaikai abitūros egzaminus ir iš naujo stoji, kaip sakant, gauni valstybės finansuojamą vietą. Inžinierinės studijų programas, surinkus minimalų tą balą 5,4, visi įstoja valstybės finansuojamas vietas. Jau Lietuvoje niekur. Lietuva gal priima kokį 100 studentų tik tai įmokamas vietas inžinierinėse studijų programose.
Na, pasakykit tiesą ar mitas, kad na, dabar tų inžinierinių specialistų specialybių trūksta labai daug, kad jau net po antro kurso įmonės žvejoja jūsų studentus siūlydami nuo, kiek žinau, 3 iki 5 tūkstančių eurų algą į rankas. Tai tiesa?
Iš dalies tai tiesa. Aišku, yra atskiri atvejai, bet pažiūrėkit, jeigu įmonė skiria stipendijas ir skiria kelis tūkstančius į metus tam abiturientui, tam jaunam studentui tik įstojusia. Bet matyt lemia ir kurio universiteto studentams siūlo. Turi būti stiprus praktinis pasiruošimas, turi būti tradicijos. Nu, žiūrėkit, jeigu statybos srityje ar mechanikos, daug universitetų tą siūlo, bet reikia pasižiūrėti, kokiosgi tradicijos, ar turite magistratūros studijų programą, ar turite doktorantūrą ir taip toliau, kiek tai yra profesorių, docentų ir kvalifikuotų specialistų toje studijų programą. Toliau galima reikėtų pažiūrėti į tarptautinius reitingus, juk pagal QS reitingus, dvi QS reitingų sudarinėtojai pažymi, kad dvi Lietuvos aukštosios mokyklos padarė didelį šuolį į viršų, tai Vilnius Tech ir VU. Toliau, aišku, dauguma aukštųjų mokyklų duoda ir didelę ne tik praktinį pasiruošimą, bet ir tarptautinės patirties. Ir tas šiuolaikiniam darbdaviam, ypač tarptautiniam firmom, yra labai svarbu. O mes įsiunčiam visus norinčius pusiai metų, metam ar vasaros praktiką į užsienio firmas, kurios su malonumu priema, aišku, tikėdamėsi suvilioti irgi mūsų studentus ateityje.
Ar tiesa, kad na, nemažai atvyksta studijuoti inžinierinių specialybių ir iš užsienio, ar jūs gaunatės na, toks tarptautinis universitetas?
Taip, mes jau turime apie 15% užsienio studentų. Tai yra apie 80% yra tie, kurie siekia laipsnių, atvyksta 4 metams ar 2 metams magistratūros studijams ir visada priimam keli šimtus, taip apie 6%, 7% Erasmus studentų, kurie atvažiuoja 1 ar 2 semestrams pas mus. Ir aišku, užsieniečiai, ypatingai jeigu važiuoja iš 3rd pasaulio šalių, jie visi važiuoja į mechatroniką, mechaniką, dirbtinį intelektą, biinžineriją, tokias inžinierinės avioniką, tokias studijų programas inžinierinės, kur žino, kad bet kurioje pasaulio šaly jie gaus darbą, jie bus paklausus ir taip toliau.
Na gerai, jeigu yra dar tokių abiturientų, kurie neapsisprendė, trypčioje ar negalvoja, kur stoti, jūsų prognozės ateityje, socialiniai mokslai, inžinieriniai mokslai, kas laimės, kas turės didesnę paklausą?
Na žinot, dabar jau nebėra universitetų techniškųjų grinai ar grinai klasikinių. Techniškajame universitete, tokiam kaip mūsų, kaip Vilnius Tech, absolventai gauna ne tik tai techniškųjų žinių, bet gauna socialinių mokslų, vadybos, verslo analitikos, teisės, informatikos labai daug žinių. Jie, tu net nebūdamas informatiku, tu savo srityje turi išmanyti visus IT produktus. Ir universitetas labai daug užsiima skaitmeninimo srity. Tai yra ne tik turinio skaitmeninime, bet ir mes naudojame tam tikras toje srityje IT produktus tam, kad jie geriau įsisavintų žinias per tuos įdomius dėstymo metodus, sakykime, taip, per panaudojimą šiuolaikinės IT technikos įsisavina žinias ir toliau, todėl jie ir yra, nu, kaip sakant, raštingesni kartais už tuos senus darbuotojus. Ir todėl firmos su malonumu jos kviečia dirbti, bet aišku ir moka tuos atlyginimus, nu, įvertindami perspektyvą. Sudarydami tam tikras net ir sutartis, kad tu atidirbsi pas mus keletą metų.
Jeigu taip paprašyčiau užvardinti na keletą specialybių, kur įstoja žmonės po 4 metų garantuotai gaus na darbą ir darbą tikrai su geru atlyginimu. Ką pavardintumėt tiem abiturientam?
Gal aš pavardyčiau sritis. Nereikėtų sakyti specialybė, pavyzdžiui, automatika ar elektronika ar kompiuterinės sistemos ar dirbtinis intelektas. Tai sritis, elektronikos sritis, transporto sritis, tokios unikalios studijų programos, kur turi tik Vilnius Tech, transporto inžinierija, transporto logistika. socialiniuose moksluose fintechas, finansų inžinierija ir verslo logistika, sakykime, ar verslo analitika. Aišku, statybos sektorija statinio informacinis modeliavimas, tarp kryptinė, kaip sakiau, programa, tarp nauja programa kraštovaizdžio architektūra. Aišku, kaip jūs sakėt, garantuotai gaus darbą mechanikos srityje, mechatronikos, robotikos, automatikos, avionikos, ar aviacinės mechanikos, ar mechanikos. Tai tos inžinierinės studijų programos, bet tos dabar besiveržiančios į mūsų pasaulį, bioinžinierija, IT visos technologijos, visos studijų programos, dirbtinis intelektas ir, sakykime, moderniųjų technologijų matematika, tai yra didieji duomenys. Matematikai visais laikais gaudavo gerus atlyginimus ir labai gerus įdomus darbus. Tai pas mus Vilnius Tech yra ir moderniųjų technologijų matematika.
Jūs paminėjot, kad nauja studijų kryptis yra verslo analitika. Žinau, kad užsienio universitetuose ji pakankamai populiari yra. Na, ką ten mokysit studentus ir ką, kokį darbą galės paskui dirbti, ką veikti baigę šitas studijas?
Išmokysim pateikti verslui reikalingus duomenis apie rinką, apie ateities mokslinių tyrimų komercializavimą, tam tikrų produktų komercializavimą, auditą ir visi tie įgūdžiai, visi tie įrankiai jų darbo bus, aišku, informacinės technologijos. Tai ieškant naujų idėjų, jas pritaikant, kūrent, parduodant, šitos specialybės žmonės tikrai bus visada labai reikalingi. Jie dabar yra reikalingi.
Dar paminėjot iš naujų programų, tai yra dirbtinio intelekto sistemos. Na, kas tai yra? Ar teisingai suprantu, kad tavo darbas bus gamykloje greičiausiai baigus, ar nebūtinai?
Ne, manau, kad tai yra daugiau projektuotojas dirbtinio intelekto sistemos. O tai komasis dirbtinis intelektas. Tai yra, kaip pritaikyti tas dirbtinio intelekto žinias, dirbtinio intelekto produktus, IT įvairius produktus. Grinai praktikoje, kaip pritaikyti. Tai yra mechanikos fakultete taikomojo dirbtinio intelekto studijų programa, o dirbtinio intelekto sistemos, tai yra čia elektronikos ir informatikos studijų programos, studijų fakultetų, sakykime, bendras kūrinys, kur mokomasi pažinti informatikos elektronikos produktų vertės kūrimo visą grandinę, jos pritaikymą.
Kalbant apie magistrantus, ką jie šiemet labiausiai renkasi studijuoti jūsų universitete ir ar turite naujų kokių nors studijų programų magistrantams?
Vat, magistrantūra yra unikali situacija šiemet. Turime dar valstybės finansuojimų vietų. Kadangi valstybė mums skyrė pagal mokslo rezultatus ir kitus, daug daugiau šiemet valstybės finansuojimų vietų. O aišku, bakalauro studijas baigia mažiau studentų, kaip žinome, mažėja jų. Tai dar iki rūpjūčio pabaigos priimame į valstybės finansuojamas vietas į visas inžinierinės studijų programas. Ne tiek jau daug tų vietų, o į socialinių mokslų, kūrybinių industrijų studijų programas priimame visai, kaip sakant, ir į valstybės finansuojamą, ir į mokamą. Bet noriu pažymėti, kad magistratūroje žmonės visi dirba. Paskaitos vyksta nuo 16:20 arba nuo 18 valandos. Dvi dienas per savaitę priėmėm tokį sprendimą po pandemijos, kad paskaitos magistrantūroje visas nuotoliniu būdu vyks, dvi dienas per savaitę, o dvi dienas per savaitę universitete pratybos laboratoriniai darbai ir taip toliau. Taigi labai patogus grafikas dirbantiesiam. Kitas dalykas, šiandien gali gauti valstybės finansuojamą vietą ir tai garantuota. O jeigu įstoja į socialinius mokslus ar vadybos mokslus į mokamą vietą, tai po semestro daugiausia pereina į valstybės finansuojamą vietą, todėl kad, kaip žinom, magistrantūro yra toks nenubirėjimas didelis, bet baigimas ne per du metus. Todėl, kad žmonės dirba, šeimas kūrė, vaikus gimdo ir taip toliau, tai baigia ne per du metus, per tris. Jie pertraukia studijas, kiti ateina į jų vietą, į valstybės finansuojamą vietą. Tai čia visoje Lietuvoje tokias tendencijas.
Jūs paminėjote, kaip magistrantai mokysis, ar apsisprendėt, kaip bakalauro studentai mokysis, nuotoliniu būdu, ar vis dėlto reikės lankyti paskaitas?
Mūsų prioritetas yra kontaktinis mokymosi būdas. Nenuotolinis jokių būdų. Aišku, jeigu situacija labai pablogėtų, taikytume mišrų, taip kaip taikėme pernai rūdienį paskaitos nuotoliniu būdu, laboratorijos ir pratybos kontaktiniu būdu. Bet, kaip ir kitos aukštosios mokyklos, sutarėme, kad prioritetas yra kontaktinis mokymosi būdas ir kviečiame visus studentus vakcinuotis. Tai yra, sudarysim sąlygas ir prašymus priimant ir apsigyveninant bendrabutyje, prie bendrabučių bus atskiri punktai, kur bus galima pasiskiepyti. Bet kviesčiau skiepytis jau dabar, kad įgytumėte imunitetą, kad būtumėte saugus ir užtikrintumėte saugią ateitį savo kolegom. Saugų bendravimo būdą ir taip toliau. Niekas nepakeis universiteto, nuotolinis būdas. Tik bendravimas, tik mokymasis į savo kolegų, iš profesorių, iš studentų, kaip sakau, jų pamėgdžiojimas. Tai ir yra žmogaus kilimas, socializavimasis ir kilimas profesinė prasme.
Ir ta praktika, na, jūsų universitete ypatingai tikriausiai svarbi, ar ne, ir galimybė atlikti praktiką. Na, nuotoliniu būdu nelabai jas atliksi.
Taip, praktikos dabar atliekamos studentų ir, aišku, praktikų turi pusę metų per visą studijų laikotarpį. Studentai turi keletą praktikų, mokomųjų, pažintinių ir po to jau gamybinių tų, kur pusę metų atlieka tikroje gamykloje.
Toks provokuojantis klausimas. Universitetas spėja su, na, tendencijom naujausiam. Čia dar, atrodo, nesibaigė ketvirtosios pramonės revoliucija, jau kalbama apie penktąją. Taip. Spėjat?
Yra trys sritis, kad spėtumėm. Taigi, laboratorinė įranga, dėstytojų paruošimas ir visi IT produktai. IT, taip, su skaitmeninimu mes spėjame ir kiekvienais metais atnaujiname studijų programas, kiekvieną studijų programą, sakykime, kokių 25-30%. Labai svarbus dalykas, kad naudodami IT produktus žiniom įsisavinti ir po to naudotis profesinėje veikloje, mes išmokytumėm visų pirma dėstytojus į turinį, į studijų turinį įtraukti mokymą virtualioje erdvėje su įvairiais IT produktais naudojamais toje srityje. Tai mes išleidžiame tikrai labai didelę dalį biudžeto visokiam licenzijom IT produktų ir dėstytojų mokymam. Va čia yra dabar labai svarbi sritis, bet jauni žmonės siunčiame į stažuotės į užsienį, į mūsų vedančiasias firmas. Noriu pažymėti, kad labai daug mūsų dėstytojų užsiima gamybinė veikla. Ir jie atneša naujovės arba pareikalavimus, gamybininkų reikalavimus, praktikų reikalavimus, kas turi būti studijose. Ir visose studijų programų komitetuose yra labai daug mūsų socialinių partnerių gamybininkų.
Tai dėstytojas nebėra tas dėstytojas, kuris ateina tik tai paskaitas atveda, bet jisai dar realiai dirba versle ir eina koja kojon, ar ne?
Jau seniai ir inžinierijos srityje, technologijos srityje ir socialinių mokslų srityje dauguma dėstytojų ir jaunesnių ir vyresnių dirba gamyboje arba atlieka jų tam tikrus gamybos užsakymus arba tiesiogiai dirba dalimi etato verslo įmonėse.
Na, niekam nepaslaktis, sklando tokia nuomonė apie Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kad lengva įstoti, studijuoti velniškai ten sunku. Kaip yra iš tikrųjų?
Tai čia mitas ir visiškai neteisingas. Kodėl? Todėl, kad studijuoti yra labai lengva. Todėl, kad tu per semestrą iš 10 balų gali surinkti 5-6. Bet reikia kiekvieną dieną dirbti. Va čia, ką mūsų jaunimas neįpratęs, ypač dabar pandemijos laikotarpiu paskutinius 2 metus. Jeigu užduodami darbai, laboratoriniai darbai, tu turi padaryti juos laiku. Ir jeigu padarai viską laiku, o tai nėra labai sunku, nes dėstytojai konsultuoja į savaitę keletą valandų, laukia jų ateinant, kaip sakant, studentus konsultuoja, susirenki per semestrą 5 balus iš 10. Taip, kad egzaminas tada tampa tik formalumu tikriausiai. Mokytis nėra sunku, bet reikia dirbti kiekvieną dieną ir lankyti paskaitas.
Na taip. Tie, kas dar trypčioje neapsisprendžia, kur stoti iki rūpiučio penktos, ar ne, gali taip. Pateikti dokumentus. O toks praktinis klausimas, na, tarkim, žmogus įstoja abiturientas ir, na, jaučiasi ne savo rogėse, ne savo vėžiuose. Jisai po pusmečio, po metų gali keisti kryptį, ar tai sudėtingas procesas?
Pagal Lietuvos įstatymus jis per pirmą pusmetį, jeigu meta mokslus, jam niekas negresa, kaip sakant. Jis neturi valstybei sumokėti kažkiek tai pinigų ir taip toliau. Bet jis visada gali išlaikęs pirmą sesiją keisti studijų kryptį tame pačiame universitete. Tai jam sudaromos visos sąlygos perėjai iš inžinierijos į vadybas, sakykime, ar kūrybinės industrijas, per metus išsilaikiai skirtumus ir studijuoja toliau. Studijuoji, kaip sakant, toliau, studijuodamas toliau, įsilaikai tuos skirtumus, kurie susidarė.
Neprarandi to pusmečio.
Neprarandi nei metų, nei pusmečio, nei pinigų, kaip sakant.
Na gerai, bakalauras, magistras, kokios toliau perspektyvos? Ar trūksta pas jūs mokslininkų universitete? Galim eiti mokslininko keliu?
Taip, į doktorantūrą stoti visos sąlygos yra sudarytos. Ir dabar dar vyksta konkursai į doktorantūrą ir galima pretenduoti į tam tikras kryptis. Bet matyti į doktorantūrą dabar sudarytos jau pakankamai geros sąlygos. Vyriausybė pakėlė stipendijas, tyrimams skiriami pinigai, laboratorijos modernios ir svarbiausia tarptautiškumas, kad mokslininkai turi galimybę ir finansus išvykti bet kurią pasaulio šalį su savo kolegomis, daryti bendrus tyrimus ir keistis tais moksliniais tyrimų rezultatais.
Ar tai vilioja jaunus žmonės, na, rinktis tokį būtent kelią, ar dauguma po bakalauro nueina tiesiog į verslą, kuris, na, dabar tikrai ypač inžinierinė specialybė?
Aišku, kad dauguma eina į verslą. Į mokslę pasilieka kiek 50 metus mūsų universitete, bet tie geresnieji, kurie atsidavę, kurie netrokšta greito rezultato, greitos didelės algos, o įdomaus darbo, sakykim, ir po tam tikrų metų skaičiaus apsiginus disertaciją normalios orios algos, tie pasilieka universitete.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patareiškinomės, kokie specialistai bus reikalingi, ypač reikalingi po 4 metų. O laidoje dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius Romualdas Kliukas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū, visą gerą.
Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida ekspertai patarė pristato Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Tech. Daugiau informacijos vilniustech.lt.